aktuelt i byen.
Onsdag den 20. november er der foredrag, der hedder Tilbage til rødderne. Og velkommen til dig, Søren Bunde.
Tak skal du have.
Du er eventyr, og det er dig, der vil fortælle om tre etiopiske stammefolk. I Omodalen i det sydlige Etiopien, der lever der, så vidt jeg ved, 17 forskellige stammefolk. Hvad er egentlig baggrunden for, at de inviterede dig, og derved gav dig en mulighed for at få en førstehåndsindtryk af deres kultur og deres hverdag?
Ja, det var vel egentlig mig, som inviterede mig selv, kan man sige. Altså, jeg har altid haft en fascination for ældgamle kulturer og traditionel levevis. Så jeg har altid opsøgt det på mine rejser. Her senest, der var det så i det sydlige Etiopien, som jeg længe har haft lyst til at besøge. Og jeg havde entreret med en lokal fyr, en tolk dernede, der talte en 6-7 af de lokale sprog. Og gennem ham og de kontakter og vores fælles interesser, jamen, så fandt vi altså frem til tre af de her stammefolk, og var heldige at blive inviteret inden for at deltage i nogle af deres meget særprægede ritualer.
Og de var meget åbne og gæstfri, eller var de bare nysgerrige?
Jamen både og. Det er mit indtryk, at hvis man kommer med den rette indstilling, et åbent sind, bliver man normalt inviteret indenfor. Nogle gange tager det længere tid end andre. Nogle gange bliver man inviteret indenfor det med samme. Andre gange så kan der godt gå nogle dage, før de åbner op.
Du var så den eneste gæst udefra, der deltog i deres hverdag og blev inviteret med til deres meget usædvanlige ritualer. Kan du fortælle noget om lidt om fra deres hverdag og nogle af de mærkelige ritualer?
Jamen altså, stammefolkene dernede, de er jo de er jo forholdsvis tilgængelige, hvis når man kommer udefra, men jo længere man rejser ind i området, jo mere uberørt og autentisk traditionelt det bliver det. Og jeg prøvede at komme så langt ind, som jeg kunne, og det var altså dels i firhjulstrækker, og det sidste stykke var så til fods. Og selvom stammefolkene ligger, altså deres landsbyer ligger forholdsvis tæt på hinanden, så har der altså udviklet sig i hvert fald 17 forskellige folk, som selvfølgelig har en del fællestræk, men i og for sig er temmelig forskellige, både i deres levevis og i deres udseende, påklædning osv. Og et af de mest berømte ritualer, som jeg var med til at overvære ved to lejligheder, jamen det er noget, som de kalder for et tyrespring, eller på engelsk hedder det bulljumping. Og det er i virkeligheden en manddomsprøve, hvor unge drenge bliver forvandlet til mænd gennem det her ritual, hvor andre unge mænd, som har været gennem ritualet, de samler en masse tyre fra landsbyen, og dem stiller de så op sådan skulder ved skulder. Og det kan være et sted mellem 10 til 25-30 tyre, som de så stiller op på den måde. Og så skal den her unge mand, teenager er det jo typisk, han skal så splitte nøgen, skal han springe hen over ryggen på alle de her tyre, mens hele landsbyen ser på.
Hvilket formål tjener sådan en manddomsprøve? Der må have et rationelt formål. De gør det ikke for sjov, vel?
Nå, men så de har det formål, at han bliver accepteret. Han går fra at være en dreng, så går han til at blive en mand. Og det skal forstås på den måde, at når han har gennemført det her ritual, jamen så går han over og tilhører den gruppe af nu mænd, som jo er bachelorer. De har altså endnu ikke giftet sig, men det er sådan det næste skridt i deres udvikling. De har gennemført de her ritualer, nu er de sådan set giftemodende.
Kunne de ikke bare acceptere ham, og så springe den der prøve over?
Nej, sådan fungerer det ikke. Altså, han skal ligesom vise sit mod og sin kunde på den her måde. Altså, det er jo en symbolsk gestus, hvor han altså træder ind i de voksnes rækker. Den næste tid, så er det så ham, som skal samle de her tyre ind og line dem op for de næste teenager, som skal samme vej som ham. Og den opgave, den har han så, indtil han selv finder en kone og bliver gift, så bliver han ligesom fritaget for den pligt.
Man skulle tro, at noget havde en betydning for stammens sociale eksistens og overlevelse.
Jamen det har det sådan set også, fordi alle de her opgaver og pligter, altså det forventes jo, at de her mænd, de gør det. Og det har jo en betydning for stammen som helhed og dens selvforståelse og dens sammenhold. Og det er meget sjældent, at der er nogen, der sådan falder ud og ikke deltager i de her ting. Altså, der er selvfølgelig nogen, som flytter ind til byerne, og de falder sådan lidt uden for stammen, når de vender tilbage. Dem bliver der sådan set skævt til, hvis man bryder de her gamle mønstre.
Hvad er den sociale orden i sådan en stamme? Hvad lever de af? Har de noget, man kan kalde en produktion og fordeling?
Ja, så lige den her stamme, vi snakker om, der er faktisk to af stammerne i området, som har det her specielle ritual. Det er to stammer, som minder meget om hinanden. Og den ene stamme hedder Hama-folket, og den anden det er Bana-folket. Og de er begge pastoralister, så det vil sige, at de har jo altså kvæg som det primære. Og det er jo så også kvæget, som indgår som en helt central del lige netop i det her ritual. Så har de en lille smule landbrug, men altså det er primært køer, får og geder, som de lever af. De lever meget, meget tæt op af de her dyr, de lever altså med dyrene og af dyrene.
Kvæghold, det plejer at være tegn på, at der er et overskudsprodukt. Var de i stand til at opbygge et fødevarelager, som de næste generationer kan bygge videre på? Jeg tænker nemlig på, at det eventuelt at akkumulere og skabe udvikling og historie, det er jo væsentligt kendetegnet for mennesket. De overskudsprodukter, der kendetegner et samfund frem for en stamme. Det er derfor et meget godt spørgsmål, ikke?
Jo, altså, jeg ved ikke, om man kan ligefrem betegne det som et overskud. Altså, vi befinder os jo i et land i Etiopien, hvor der har jo været, det er jo landet, der er mest kendt for hungersnød i virkeligheden. Men nede sydpå, der er problemet nu ikke så stort. Der er forholdsvis frodigt, og de har da selvfølgelig fødevareoverskud på den måde, men altså bliver de ramt af tørke, så rammer det jo både de stammer, som har landbrug, og det rammer de stammer, som driver kvæghold, hvis de ikke græsser deres dyr. Men jeg ved ikke rigtig, hvad du mener med overskud som sådan. Om de har noget at lægge til side, eller
Ja, noget som de næste generationer kan bygge videre på. Det har de vel egentlig ikke, fordi så vil vi jo have en udvikling, ikke?
Jo, altså
de bruger det hele med det samme.
Jo, altså der er, hvis man skal forstå det på den måde, at noget af de her kvæg, det bliver givet videre til, altså fra far til søn, og når de gifter sig ind i andre familier, i brudepriser den slags, ikke? Der indgår det jo også, men ikke i sådan en mere sådan evolutionsmæssig udvikling, hvis det skal forstås på den måde.
Hvordan er det med, hvad der er i social hierarki, og hvordan er det med familiemønstret, hvordan er forholdene mellem kønnene?
Jamen, der gælder det sådan set, fordi de stammer, jeg har besøgt dernede, jeg har besøgt en 5-6 stykker efterhånden, hvor de tre bliver sådan grundigt præsenteret i foredraget, så gælder det sådan set generelt for de her stammer, at der er stor respekt for de ældre i stammen. Og det er oftest de ældre mænd, som ligesom løser konflikten i stammen og mellem stammerne. Mens de ældre kvinder er dem, som ligesom har det sidste ord inden for den enkelte familie. Så hierarkiet består i høj grad af, altså man får mere anciennitet i kraft af sin alder, som ganske medfører en vis form for visdom. Og så det er den ene ting, og den anden ting, det er jo så, der er jo altså stadig en del konflikter og stridigheder mellem stammerne. Så på den måde så, de stærke mænd og de stærke krigere, de nyder selvfølgelig også en vis respekt. Men det er primært det med alderen og visdommen, som altså man skal sige, det er dem, der har den højeste status.
Er der også konflikter inden for stammen?
Der er også konflikter inden for stammen. Altså,
hvad handler de om?
Jamen altså, hvis man betragter en stamme som et folk, som er delt op i forskellige landsbyer, Et folk som Hama-folket for eksempel, det er en stor stamme, der er omkring 50.000 af dem. Men hvis du tager Mursi-folket, de her berømte folk, som har indsat læbeplader, der er kun omkring 7-8.000 af dem. De er til gengæld meget mere krigeriske, forstået på den måde, at de kæmper for det land, som de betragter som deres. Men altså, der er konflikter inden for stammen omkring ressourcer. Det kan så være konflikter fra landsby til landsby, hvor man typisk er uenige om, hvem der ejer vandhullerne og græsningsarealer og den slags, ikke? Så kan det være konflikter med, at man stjæler kvæg fra hinanden. Det er også en populær beskæftigelse. Og det kan både foregå inden for samme stamme og også mellem stammer.
Jeg skal også spørge dig om sådan noget som religion og sprog. Hvordan er det med det?
Jamen altså sprog, det var den helt store udfordring for mig, da jeg rejste dernede, fordi jeg har været dernede to gange nu, og hvor den seneste rejse her, der gik jeg noget mere i dybden end den første, som var sådan lidt mere preliminære undersøgelser. Skal man indenfor at få et ordentligt indblik i deres hverdag, så bliver man selvfølgelig nødt til at kunne tale med folk, og derfor havde jeg altså den her tolk med. Og hver stamme har sit eget sprog. Nogle af sprogene er beslægtet, andre er vidt forskellige. Så der var det altså gennem ham, at jeg så kunne stille spørgsmål, og de kunne også få svar på deres spørgsmål. Og en af de ting, jeg prøvede at undersøge, da jeg var der, det var at prøve at finde ud af, hvad var lykke for de her mennesker, som jeg så har en hverdag og en livsstil, som er fuldstændig anderledes for min egen. Og jeg prøvede at stille dem nogle af de spørgsmål og finde ud af, hvad gjorde dem glade, og hvad var ligesom deres bedste oplevelser i livet. Ja. Og det viser jo, at det var egentlig ret, man siger, forholdsvis banalt, hvis man kan kalde det, eller egentlig ret indlysende, at deres liv er jo meget sådan fra dag til dag. Og det handler meget om, at familien er sund og rask, at dyrene har det godt, at der er fred og ro. Og så er den egentlig ikke meget, meget længere. Det var ikke så mange af dem, der havde ambitioner om, eller tanker eller drømme om noget andet liv, end det, som de havde. Det var sådan de basale behov, der skulle dækkes, og hvis de blev dækket, jamen så følte de sig glade og tilfredse.
De havde vel heller ikke lykkebegrebet deres sprog, vel? Det er jo ikke noget, de er bevidste om.
De er jo bevidste om, at man kan have gode dage, man kan have dårlige dage, og der er ting, som de selvfølgelig er blevet kede af, og ting, som de er blevet glade for. Ikke? Så, men som sådan filosofisk begreb, der lå det dem jo nok lidt fjernt.
Du har fået anledning til at stille nogle gode spørgsmål. For eksempel et, jeg synes er meget godt. Bør man bevare eller påvirke stammernes livsstil og urgamle traditioner, som er vigtige for stammen, men skadelige for individet? Det er jo et godt spørgsmål.
Jo, altså det, i foredraget, der lægger jeg jo op til debat, hvis der er stemning for det. Fordi der er jo mange antropologiske spørgsmål, som rejser sig, når man besøger stammefolk især, ikke? Specielt jo mere uberørte de er, jo mere skal man nok tænke over de her ting. Man kan jo ikke være den her flue på væggen, som bare observerer. Altså, man kan ligesom ikke rigtig observere uden også at ændre ved nogle ting og påvirke dem, som man besøger. Men altså det her med at påvirke livsstilen og det, som er skadeligt for individet, men gavnligt måske for stammen, der tænker jeg på sådan nogle ting, blandt andet fra Mursi-folket, hvor kvinderne har en tradition med at indsætte ler eller træplader i læberne og også i ørerne. Nogle af de her plader er helt op til 15 cm i diameter, og det har så givet de her fantastiske udtryk, hvor man kalder den her stamme for tallerkenæger, fordi de simpelthen har den her tallerken i undermunden, og det ser helt absurd ud. Men for kvinderne, der er det et skønhedsideal, og det er en måde at fremstå skøn og også stikke ud. Men altså, det er jo skadeligt for dem. De vandsiger sig selv, og de kan medføre forskellige sygdomme også. Det kunne være et eksempel på noget, som er skadeligt for individet, men som på en eller anden måde er integreret i stammens kultur og traditioner. Det kunne være omskæringer, for eksempel, som jo er meget omtalt i mange forskellige stammer rundt omkring i verden. Ikke?
Vi skal lige vide, at vi snart runder af. Du har også et andet godt spørgsmål. Hvad har vi egentlig til fælles med stammefolk? Og der kunne jeg komme i tanke om at spørge på den måde. Tror du, stammefolkenes kultur er bestemt af de ydre naturgivende forhold, eller af den indre genetik? Er det genetiske materiale det samme som vores? Ved du noget om det?
Nej, det vil jeg mene, det genetiske materiale vil jeg mene er det samme, men de stammefolk, som jeg har besøgt rundt omkring i verden, inklusive dem her i Etiopien, der er deres liv og livssyn er jo i høj grad bestemt af deres omgivelser. Jeg har også besøgt stammefolk på grænsen til Eritrea, stadig nu den her gang i nordlige Etiopien, og de bor jo altså midt ude i en saltørken. Under de mest barske, umenneskelige forhold, og alligevel så formår de jo altså at skabe en eksistens derude. Så det bygger de jo op omkring, hvad skal man sige, det som naturen giver dem.
Ja, fordi altså, hvis det er sådan, at stammefolkens genetiske materiale er det samme som vores, og det har ikke forandret sig i historisk tid, men alligevel har der eksisteret mange forskellige kulturer og sociale indretninger, altså også stammefolk. Det giver stof til eftertanke, fordi så er det jo åbenbart ikke den biologiske natur, der afgør, men det er de forhold, som mennesker lever i, der afgør deres kultur.
Ja, det mener jeg, det er. Jeg mener også, man ser jo stammefolk, som jo gradvist ændrer deres kultur over en årrække og bliver integreret i en eller anden form for moderne civilisation med nogle gange med succes, og nogle gange med katastrofale følger, ikke? Så det mener jeg mig bestemt, at man kunne sagtens de kunne sagtens have et liv som vores, hvis de havde de samme forudsætninger, havde gennemgået den samme udvikling, så at sige. Så det mener jeg ikke, at vi er forskellige på den måde, men jeg mener absolut, at det er den udvikling, vi har igennem, og det er de ydre omstændigheder, der gør, at vores liv er så markant anderledes.
Sådan kort her til sidst. Hvad er fremtiden for de stammefolk egentlig? Hvad siger centralregeringerne rundt omkring?
Ja, lige i det her tilfælde med Omodalen, så er det en noget trist historie, som jeg kommer en lille smule ind på i foredraget også. Men en stor del af Omodalen, som jo altså ligger omkring den store Omoflod, den dal, den er i fuld gang med at blive opdyrket til kæmpestore sukkerplantager. Hvor meget af det, som stammerne betragter som deres land gennem generationer, de bliver altså inddraget til store sukkerplantager. Det bliver en af verdens største sukkerprojekter, som Etiopien sætter i gang. Og der bliver ikke rigtig taget hensyn til stammernes livsstil, som jo altså bliver stærkt påvirket, og i flere tilfælde bliver nogle af de her stammer nok fuldstændig ødelagte, fordi de mister det land, som de er afhængige af. Det vil formentlig skabe flere strider mellem stammerne også, fordi de bliver jo altså presset sammen på et meget, meget mindre område, end de havde før. Og der er ikke de store forsøg på at integrere stammerne i de her projekter. Der er stor modstand fra forskellige organisationer udefra, men den etiopiske regering går altså stadig i gang med det her. De er i fuld gang med det. Og de har jo også opdæmmet Omofloden ved to eller tre steder med store dæmninger, som jo også har store konsekvenser for dem, der lever længere nede af floden og afhængig af det her vand. Så deres fremtid i Omodalen ser desværre meget dyster ud. Og man kan bare håbe, at de her folk de på en eller anden måde kan få fred og finde et hjørne, som regeringen ikke inddrager.
Det var eventyren Søren Bonde, der fortalte om tre etiopiske stammefolk, deres hverdag og ritualer. Og foredrag finder sted onsdag den 20. november hos AOF i Roskilde, og det er klokken 19.00.